ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายวันนี้เป็นวันเสาร์แรกของภาคมาฆบูชาตามที่เราตกลงกันมาหลายปีแล้วว่าจะมีการบรรยายเป็นภาคปีหนึ่งมีเพียง3ภาคคือภาคมาฆบูชาวิสาขบูชาและอาสาฬหบูชา ส่วนอีกภาคหนึ่งนั่นเป็นฤดูฝน ต้องลดการบรรยายบัดนี้ฤดูฝนก็ได้ผ่านไปแล้วก็มาถึงภาคมาฆบูชามีอยู่3เดือนคือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมิถุนาคมตามปกติก็มักจะบรรยายได้13ครั้งต่อ1ภาคถ้าท่านทั้งหลายเป็นผู้สังเกตก็จะได้เห็นแล้วว่ามีการกระทำอย่างนี้มาตามลำดับบัดนี้ก็เป็นปีใหม่ก็ขึ้นภาคแรกของปีใหม่ก็จะได้ทำการบรรยายกันต่อไปในลักษณะเดียวกัน ที่นี้ทำไมเราจะต้องบรรยายวันเสาร์กันเช่นนี้บางท่านก็ทราบแต่บางท่านก็ยังไม่ทราบหน้าที่ทราบแล้วก็ควรจะทราบให้ถึงที่สุดอย่างน้อยก็ต้องทราบว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้ยังไม่อยู่ในฐานะที่น่าพอใจ พุทธบริษัทยังไม่เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์หรือจะเรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบยังเป็นพุทธบริษัทที่หลับตาหรือลืมตาก็น้อยเกินไปเป็นสิ่งที่น่าวิตกเมื่อพุทธบริษัทยังไม่ลืมตาแล้วจะให้ใครลืมตาโลกนี้ก็เป็นโลกที่ไม่ปลอดภัยไม่น่าไว้ใจพุทธศาสนาจะอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยไม่น่าไว้ใจคือมันจะสาบสูญไปก็ได้อย่างดีก็จะเหลืออยู่แต่ตัวหนังสือเป็นตู้ส่วนความรู้ที่แท้จริงในหัวใจของคนนั้นมันไม่มี การที่จะดึงเอาของมีค่าในตู้พระไตรปิฎกมาใส่ไว้ในหัวใจของคนนี่มันก็ต้องมีการกระทำอีกขั้นตอนหนึ่งคือมาพูดกันให้รู้เรื่องพยายามชี้แจงกันให้มีการปฏิบัติ จนกว่าจะมีธรรมะอยู่ในหัวใจของมนุษย์พระธรรมหรือพระศาสนาจึงจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ไม่ฉะนั้นก็อยู่ในตู้หนังสือเมื่อเท่าไรก็จะเป็นประโยชน์แก่มอดแก่ปลวกที่มันจะกินกระดาษเหล่านั้นนั่นแหละเป็นอันว่าเราจะต้องทำกันโดยแน่นอนในการที่จะให้พระธรรมมาอยู่ในหัวใจของคนเราและให้ทันกับเหตุการณ์ในโลกที่กำลังหมุนไปหา ความล่มจมหรือความวินาศที่เรียกว่ามิฆะสัญญียิ่งขึ้นทุกทีคือมนุษย์ไม่มีธรรมะแล้วก็ประหัตประหารกันอย่างไม่มีความหมายอะไรเลย ก็เกิดมาตายเปล่าๆนี่คือความมุ่งหมายส่วนใหญ่ของการที่จะมีการบรรยายธรรมไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนถ้ามีการบรรยายธรรมโดยแท้จริงแล้วก็จะต้องมีการกระทำที่มุ่งหมายอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่เชื่อก็ขอให้ไปสังเกตดูว่าถ้าสักแต่ว่าพูดกันอย่างเครื่องจักร มันก็ไม่ได้ผลอะไรมากไปกว่าที่ว่าทำกันอย่างละเมอละเมอดังนั้นจึงต้องขอร้องให้ท่านทั้งหลายกระทำกันอย่างที่เรียกว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติปัญญาที่จะใช้ความรู้เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองก่อนคนอื่นจึงค่อยมีประโยชน์ที่ขยายออกไปถึงคนอื่นคือเราสามารถจะทำได้ในเมื่อเราสามารถช่วยตัวเองได้แล้ว ที่นี่ดูถึงเรื่องที่จะบรรยายต่อไปว่าจะบรรยายเรื่องอะไรกันดีมีคนถามอาตมาเรื่อยๆมานี่เป็นความจริงจนกระทั่งเมื่อวานนี้จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ก็บอกว่ายังนึกไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนี่ก็เป็นความจริงมันนึกไม่ออกไม่ใช่นึกไม่ออกมันนึกออกมากจนไม่รู้ว่าจะพูดว่าเรื่องอะไรดีไม่ที่สุดก็เพิ่งจะแน่ใจมาเช้านี้ว่าเราจะต้องพูดเรื่องที่เกี่ยวกันกับศีลธรรมอีกสักชุดหนึ่งเป็นอย่างน้อย พอพูดว่าศีลธรรมหลายคนที่เป็นขาประจำคงจะรู้สึกเอียนเหมือนกับจะอาเจียนออกมาแล้วเพราะอะไรพูดเรื่องศีลธรรมเนี่ยมาเกือบร้อยครั้งแล้วและที่พูดโดยจอจงก็มีอยู่3ชุดชุดละ13ครั้งคิดดูเถอะว่ามันก็ตั้ง39ครั้งหรือ40ครั้งเรื่องศีลธรรมโดยจอจงวันนี้จะมาพูดเรื่องศีลธรรมกันอีกอาจารย์นี่จะเป็นบ้าแล้วหรืออย่างไรว่าคนทั้งหลายก็คงจะเอียนเรื่องศีลธรรมกันจะ มาคิดว่าไอ้คนที่เอียนเรื่องศีลธรรมนั่นแหละคือคนที่ไม่มีศีลธรรมไม่เชื่อก็ขอให้ฟังดูจะพูดให้เห็นว่าไอ้คนที่รู้สึกเอียนเรื่องศีลธรรมนี่จะไม่มีศีลธรรมเลยเพราะว่าเขาไม่รู้จักศีลธรรมนั่นขอดื้อดันทุรังพูดเรื่องศีลธรรมอีกทั้งที่มีคนเอียนจะให้ชื่อคำบรรยายชุดนี้ว่าเยาวชนกับศีลธรรมมาสำหรับครั้งแรกเป็นครั้งที่หนึ่งนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชนขอให้ท่านฟังให้ดีว่าปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชนในฐานะเป็นเรื่องแรกของการบรรยายชุดที่เรียกว่าเยาวชนกับศีลธรรมคนโดยมากคงจะมีความคิดว่าจะเอาข้อความอะไรมาพูดกันเรื่องเยาวชนกับศีลธรรมนี่เป็นสิบครั้งคงจะเพ้อเจ้อเต็มทีแล้วอย่างนี้ก็ได้อาตมาขอยืนยันว่ามันยังมีที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้พูดหรือพูดแล้วไม่ชัดเจนหรือพูดแล้วมันไม่เข้าไปในจิตใจของผู้ฟังก็ต้องพูดกันต่อไปจนกว่าจะเป็นเรื่องที่แจ่มแจ้งท่านโดยหัวข้อสั้นๆว่าเยาวชนกับศีลธรรมซึ่งอยู่ในขอบเขตอันจำกัดนี้ยังจะพูดกันได้อีกหลายครั้ง ทีนี้ในวันนี้ก็จะพูดโดยหัวข้อว่าปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชนก็ให้ทุกคนนึกถึงความหมายของคำว่าเยาวชนหรือนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าเยาวชนกันก่อนก็แล้วไปก่อนแล้วกันว่าเยาวชนนั่นมันคืออะไรท่านคงจะเห็นแก่ตัวมากเกินไปจนไม่ได้มองดูไปยังสิ่งที่เรียกว่าเยาวชนอาตมาอยากจะปรารภ กว้างๆทั่วๆไปก่อนว่าเยาวชนนั่นแหละ คือโลกของเราในอนาคตโลกของเราในอนาคตนี้ไม่มีอะไรนอกจากเยาวชนมันจะสร้างขึ้นมา ไม่เท่าไรเราก็ตายสำหรับคนแก่ๆแล้วเหลืออยู่แต่เยาวชนมันก็จะสร้างโลกอะไรชนิดหนึ่งของมันขึ้นมาคือมันเป็นอย่างไรโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้มองกันในแง่ที่ว่าเยาวชนนั่นคือโลกในอนาคตในระยะอันใกล้นี่แหละไม่ถึงร้อยปีสัก40-50 ปีก็ได้ไอ้โลกนี้ก็เป็นโลกของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ออกจะประหลาดจนไม่รู้จะทำนายกันว่าอย่างไรนี่ถ้าจะมองกันอีกแง่หนึ่งเยาวชนนั่นแหละคือปัญหาในปัจจุบัน ปัญหาต่างๆในปัจจุบันนี่มาจากเยาวชนที่เราควบคุมเขาไม่ได้ที่เขากำลังจะแตกแยกออกไปตามความคิดความเห็นของเขาเพราะว่าความโง่เขลาของผู้ใหญ่ที่ไม่สอนให้เยาวชนรู้จักสิ่งที่ควรจะรู้จักและอยู่ในร่องในรอยเผลอไปนิดเดียวไม่ได้ทำการสอนการอบรมเยาวชนให้เพียงพอเขาก็มีความคิดเห็นของเขาอีกแบบหนึ่งแทบจะตรงกันข้ามกับความคิดความเห็นหรือการประพฤติการกระทำของบรรพบุรุษเลยทำให้สิ่งที่ดีที่งามที่มีค่าสูงสุดของบรรพบุรุษนั้นเป็นหมันไปก็ต้องมาประท่านหน้ากันกับเยาวชนที่มีความคิดอีกแบบหนึ่งทั้งห้า อย่างนี้ก็ เป็นข้อเท็จจริงซึ่งควรจะมองให้เห็นว่าเยาวชนนั่นคือปัญหาในปัจจุบันทีนี้จะขยันมองออกไปอีกสักแง่หนึ่งมุมหนึ่งก็จะพบว่าเยาวชนนั่นคือความหวังของเรานี่พูดถึงการมีโลกการอยู่ในโลกหรือว่าการหายใจกันอยู่ในโลกยังไม่ตายนี่เยาวชนนั่นคือความหวังของเราจะหวังได้หรือไม่ได้นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันเป็นความหวังของเราโลกนี้จะดีจะเลวจะวินาศหรือจะเจริญรุ่งเรืองก็คือแล้วแต่ว่าเยาวชนเขาจะกระทำกันอย่างไรเราจะไปหวังผีสางเทวดาที่ไหนก็โง่เต็มทีอย่าไปมัวอ้อนวอนเทวดาที่ไหนอยู่เลยว่าจะให้ช่วยให้เป็นอย่างนั้นช่วยให้เป็นอย่างนี้ไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมันจะอยู่ที่การกระทำของเยาวชนในอนาคตอันใกล้นี่เองมันควรจะหวังกันที่นี่คือเอาใจใส่กับเยาวชนของเราให้ดีให้ถูกต้องแล้วเขาก็จะสามารถทำโลกนี้ให้มันน่าอยู่หรือปลอดภัยความหวังของเราอยู่ที่เยาวชนไม่ใช่อยู่ที่ผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ไหน ลองทำให้ผิดในเรื่องเยาวชนเถอะโลกนี้ก็จะวินาศอย่างที่พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้เรื่องเท่านี้ก็จะพอเป็นเครื่องสังเกตโดยย่อๆแล้วกันมั้งว่าเรื่องของเยาวชนหรือปัญหาของเยาวชนนั่นมันสำคัญเพียงไรมา ที่สุดแต่ในบ้านเรือน หนึ่งๆครอบครัวหนึ่งๆปัญหาเยาวชนมีอยู่กี่มากน้อยบิดามารดากำลังมีจิตใจร้อนเผาเป็นไฟวิตกกังวลทั้งวันทั้งคืนลูกจะเป็นปัญหาเรื่องเยาวชนจะมากกว่าแม้คนที่ไม่มีลูกก็ยังมีหลานมีเหลน มีอาการที่ไม่น่าไว้ใจมากขึ้นบิดามารดาก็อยู่ด้วยความร้อนใจ ยิ่งหวังจะให้ดีมากมันก็ยิ่งมีวิตกกังวลมากเพราะที่พูดท่านไม่รู้เรื่องอยู่ในบ้านในเรือนนี้กำลังเป็นเหมือนกับยักษ์มารที่ทำอันตรายบิดามารดาหรือเป็นผู้ที่ทำให้บิดามารดาร้อนใจเหมือนกับตกอยู่ในนรกก็เพราะเยาวชนในบ้านในเรือนที่อบรมไม่ถูกต้อง อาตมาคิดว่าเพียงเท่านี้ก็จะพอแล้วสำหรับเป็นเหตุผลหรือเป็นน้ำหนักที่ว่าเราจะต้องสนใจปัญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนซึ่งจะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเยาวชนนั่นคือโลกของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเยาวชนเยาวชนนั่นคือปัญหาในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้แต่โดยเฉพาะแม้ในประเทศไทยเรานี่ปัญหากำลังเกิดอยู่เนื่องมาจากเยาวชนที่กำลังมุ่งหรือพุ่งจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งและเยาวชนนั่นคือความหวังของเราในอนาคตจะหวังให้โลกนี้เป็นอย่างไรก็แก้ไขกันที่เยาวชนนั่นแหละนี่สรุปความว่าปัญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนนี่เป็นปัญหาที่ควรสนใจเป็นอย่างยิ่งทีนี้ขั้นต่อไปจะดูที่ความหมายของคำว่าเยาวชนอาตมาอยากจะใช้คำว่าเยาวชนให้มันชัดเป็นภาษาไทยซึ่งแปลว่าผู้เยาว์ถ้าภาษาบาลีมันมีว่ายุวะไม่ใช่เยาวะยุวะนี่แปลว่ายังหนุ่มยังสาวคือวัยรุ่นยุวาเป็นเพศชายยุวตีเป็นเพศหญิงนี่เราเรียกว่าคนหนุ่มสาวแต่ถึงอย่างไรก็ดีคำว่ายุวะนั่นก็ยังแปลว่าอ่อนอยู่นั่นแหละอย่างน้อยก็อ่อนต่อโลกเกิดมาในโลกไม่กี่ปีมันยังอ่อนต่อโลกมันยังพร้อมที่จะทำผิดอยู่เรื่อยเมื่อบิดามารดาไม่ประคับประคองให้ดีไอ้ความอ่อนต่อโลกของเขานั่นแหละจะเป็นปัญหาขึ้นมา จะทำลายตัวเขาเองด้วยแล้วมันย่อมจะทำลายบิดามารดาเป็นธรรมดานี่ความหมายของคำว่าเยาวชนมันน่ากลัวอย่างนี้ คำว่ายุวะก็แปลว่าอ่อนความหมายคาบเกี่ยวไปถึงคำว่าภาระภาระก็แปลว่าอ่อนยิ่งไปกว่ายุวะเสียอีก เด็กทารกนอนแบเบาะอยู่นี่เขาเรียกว่าภาระซึ่งมาเป็นภาษาไทยว่าคนพาลหรือภาระพาล นั่นแหละคำว่าพาล นั้นแปลว่าอ่อนเป็นชื่อของเด็กทารกแบบเบาะแต่เดี๋ยวนี้เอามาใช้เป็นชื่อของคนโตๆที่อ่อนด้วยสติปัญญาอย่างมากจึงเรียกว่าภาระหรือคนพาลถ้ามากเกินไปก็เลยเรียกว่าอันธพาลไปซะเลยมีคำหนึ่งคือคำว่ามันทะมอม้าไม้ผัดนอหนูทอทหารมันทะอย่างนี้ก็แปลว่าอ่อนคือเคลาเพราะว่าอ่อนด้วยสติปัญญาเหมือนกัน แต่ถ้าไปเทียบกับคำว่าอันทะซึ่งทอทงสะกดด้วยนั่นก็คือมืดบอดหรือตาบอดมันอ่อนจนไม่มีปัญญาเหลืออยู่เลยมันก็เหมือนกับตาบอดเหมือนกับมืดที่ปราศจากแสงสว่างอย่างไรก็ดีจะสรุปใจความคำว่ายุวะได้จากคำเหล่านี้ก็คืออ่อนร่างกายก็อ่อนจิตใจก็อ่อนสติปัญญาก็อ่อนอะไรมันก็อ่อนยังอ่อน อ่อนนี่เป็นอันตรายง่ายแล้วอ่อนนี่คือไหวไปง่ายเว้นไว้เวลาในทางผิดมันก็ผิดมากเพราะมันไหวง่ายนี่คือความหมายตามตัวหนังสือของคำว่าเยาวชนหรือใครจะเรียกว่ายุวชนก็ได้แล้วแต่ถนัดที่คำว่ายุวชนหรือเยาวชนก็ดีมันมีความหมายอยู่สองระดับระดับภาษาคนนี่อย่างหนึ่งระดับภาษาธรรมนี่อย่างหนึ่งอาตมาอยากจะขอร้องว่าท่านทั้งหลายจงกำหนดจดจำหลักที่เกี่ยวกับภาษาคนและภาษาธรรมนี่ไว้ให้ดีๆมันจะช่วยได้มากในการที่จะเข้าใจอะไรพอจะวินิจฉัยคำใดหรือสิ่งใดก็ตั้งปัญหาขึ้นมาก่อนว่าในภาษาคนว่าอย่างไรในภาษาธรรมว่าอย่างไรในกรณีนี้คำว่ายุวชนในภาษาคนหมายถึงคนอายุน้อยแต่ในภาษาธรรมคำว่ายุวชนหมายถึงอ่อนด้วยคุณสมบัติสรุปอีกทีหนึ่งว่าถ้าภาษาคนนี่ก็ถือเอาตามอายุตามวัยวัยน้อยอายุน้อยก็เรียกว่ายุวชน ถ้าเป็นภาษาธรรมก็ถือเอาตามคุณสมบัติถ้าคุณสมบัติมันน้อยก็เป็นยุวชนตามภาษาธรรมมันยุวชนตามภาษาธรรมนี่อาจจะเป็นคนแก่หัวงอกฟันหักอยู่แล้วก็ได้ถ้าใจเอาเองก็แล้วกันว่าหัวงอกแล้วฟันหักแล้วหนังหยดย่นแล้วมันก็ยังเป็นยุวชนอยู่เป็นเยาวชนอยู่ในความหมายของภาษาธรรมแต่คิดด้วยดีแล้วเดี๋ยวปัญหามันก็จะเข้ามาถึงพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ละมั้งหัวงอกแล้วไม่มีคุณสมบัติเพียงพอมันก็ยังเป็นยุวชนหรือเยาวชนเพราะฉะนั้นการที่จะมาเอาปัญหาของเยาวชนขึ้นมาพิจารณานี่มันเหมาะสมแล้วแต่โอกาสเพราะว่าคนหลายคนอาจจะกำลังเป็นเยาวชนอยู่แล้วทั้งที่หัวงอกแล้วก็ได้ฉะนั้นว่าเยาวชนในความหมายภาษาคนก็คือคนอายุน้อยความหมายในภาษาธรรมก็คือคนที่ยังมีคุณธรรมน้อยที่เอามาเปรียบเทียบกันดูความหมายก็ยังเหมือนกันคือมันยังน้อยอยู่ด้วยสิ่งที่ควรจะมีมันยังน้อยด้วยสิ่งที่ควรจะมีเด็กมันก็น้อยอยู่ด้วยสิ่งที่ควรจะมีคนแก่ที่ไม่รู้อะไรที่เป็นเยาวชนว่างอกนี่ก็ยังน้อยด้วยสิ่งที่ควรจะมีความหมายเลยเหมือนกันเพราะมันยังน้อยอยู่ต่อสิ่งที่ควรจะมี พูดตรงๆก็คือว่าน้อยด้วยวิชาความรู้หรือความสามารถ เราจึงถือเอาเป็นปัญหาสำหรับพิจารณากัน จะเล็งถึงว่าอายุน้อยหรือคุณค่าน้อยปัญหามันก็ยังเป็นปัญหาเดียวกันเพราะว่าคนที่มีอะไรน้อยนี่มันทำอะไรไม่ได้นอกทีนี้ก็จะดูว่าอายุวชนทั้งหลายเนี่ยมันมีจุดหมายปลายทางที่ไหนกันยุวชนที่ยังเด็กๆโดยภาษาคนนี่มันจะไปไหนถ้าคนแก่หัวงอกแล้วยังไม่รู้อะไรนี่มันจะไปไหนมันคงจะไปที่เดียวกันอีกคือจะไปยังที่ที่จะหมดปัญหาไปยังที่ที่จะทำให้รู้อะไรแล้วก็หมดปัญหาเกิดเป็นผลขึ้นมาคือความสงบสุข ทุกเรื่องมันจบไม่ได้ถ้ามันยังไม่ถึงความสงบสุขนี่ขอให้ช่วยสังเกตดูให้ดีๆช่วยกำหนดกันไว้ดีๆว่าทุกเรื่องมันหยุดไม่ได้ถ้ามันยังไม่ไปจนถึงความสงบสุขมันจะดิ้นอยู่เรื่อยมันจะต่อสู้อยู่เรื่อยมันจะสร้างปัญหาเรื่อยมันจะยุ่งเหยิงไปหมดจนกว่าเมื่อไรมันจะไปถึงจุดหนึ่งคือสันติหรือความสงบสุขมนุษย์โดยทั่วไปก็มีจุดหมายปลายทางที่นั่นที่ยังเป็นเด็กอยู่เป็นเยาวชนอยู่ก็มีจุดหมายปลายทางที่นั่นแต่เขายังไม่รู้จักเขาก็มุ่งหมายอย่างอื่นไปก่อนมุ่งหมายเรื่องสวยเรื่องรวยเรื่องงามเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องอะไรก็ตามใจเขาเขายังมองเห็นเพียงเท่านั้นแต่มันจบไม่ได้จนกว่าเมื่อไรเขาจะไปถึงสันติคือความสงบเยาวชนแก่ๆจนจะเข้าโรงอยู่แล้วนี่ก็เหมือนกันมันไปที่อื่นไม่ได้มันไม่รู้จะไปอย่างไรมันจะต้องไปหาจุดสงบจะทันแก่เวลาหรือไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาเก่งจริงเขาก็ทำได้ทันแก่เวลาถ้าเขาได้รับการแนะนำสั่งสอนที่ดีอาจจะถึงได้ในวินาทีสุดท้ายที่จะดับสังขารร่างกายนั้นก็ได้จุดหมายปลายทางที่มันจึงคือสันติสุขซึ่งมีอยู่เป็นชั้นไปหลายระดับหลายชั้นนี่แหละคือความหมายของคำว่าศีลธรรมบางทีเราจะเรียกว่าสันติสุขก็ได้เรียกว่าสันติเฉยๆก็ได้สันติก็แปลว่าสงบสันติสุขก็สุขเกิดมาจากความสงบถ้าได้สิ่งนี้มันก็พอแล้วมันจะจบมันจะหยุดของมันเองนี่คำว่าศีลก็แปลว่าปกติคุณค่าก็เหมือนกับความสงบศีลธรรมธรรมคือความสงบคำว่าศีลธรรมคำนี้จะมาขอร้องให้ท่านทั้งหลายจดจำไว้อย่างแม่นยำที่สุดถ้าใครลืมแล้วก็ช่วยฟื้นความจำขึ้นมาใหม่เพราะมันมีความหมายได้3ประการศีลธรรมในฐานหน้าที่เป็นเหตุคือการประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความสงบนี่อย่างหนึ่งศีลธรรมในฐานหน้าที่เป็นผลก็คือตัวความสงบที่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่อย่างหนึ่งที่อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอย่างสุดท้ายก็คือภาวะปกติตามธรรมชาติตามธรรมดาที่มันจะเป็นอยู่ของมันเองตามธรรมชาติจนกว่าจะมีอะไรไปกวนบางทีมนุษย์นี่แหละไปกวนไปรบกวนไปรื้อถอนความปกติหรือความสงบของธรรมชาติย้ำอีกทีหนึ่งว่าศีลธรรมคือเหตุแห่งความสงบศีลธรรมคือผลที่เป็นความสงบศีลธรรมคือความสงบอยู่ตามธรรมชาติจะใช้คำว่าสงบก็ได้จะใช้คำว่าปกติก็ได้ทีนี้ก็ดูให้ดีเด็กๆเยาวชนเด็กๆอายุน้อยๆเขาก็มีความปกติหรือความสงบไปตามแบบของเขาจะไปตัดบทใช่ว่าเด็กๆนี่มันไม่รู้จักความสงบมันไม่จำเป็นจะต้องมีความสงบถ้าคิดอย่างนี้แล้วคนแก่จะโง่เองคือจะสร้างความวุ่นวายขึ้นมาในครอบครัวหรือในวงแห่งความรับผิดชอบเกี่ยวข้องของตัวนั่นแหละก็ไปเห็นใช่ว่าเด็กๆไม่ต้องการความสงบให้เด็กๆมันต้องการความวุ่นวายเราจะต้องมองเห็นและยอมรับว่าเด็กๆ ก็ต้องมีความเป็นปกติหรือความสงบไปในระดับของเด็กถ้าเด็กมันดีมันก็จะเป็นอย่างนั้นได้จริง แล้วก็ค่อยสูงขึ้นมาตามลำดับกว่าจะถึงระดับสูงสุดเรื่องนี้ก็เปรียบเทียบกันกับคำว่านิพพานซึ่งแปลว่าเย็นนิพพานของวัตถุสิ่งของก็มีนิพพานของสัตว์เดรัจฉานก็มี และนิพพานของคนก็มีอยู่ทั้งหลายระดับกว่าจะถึงนิพพานสูงสุดตามหลักของพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าเย็นเย็นนี่มันมีหลายระดับหลายความหมายหลายทิศทางเรื่องปกติหรือเรื่องสงบนี่ก็เหมือนกันเด็กก็จะสงบได้ปกติได้ในระดับของเด็กนั้นเราจะต้องพยายามให้เยาวชนนี่เดินเข้ามาสู่คลองของความปกติหรือความสงบคือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความถูกต้องซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความปกติหรือความสงบหลักเกณฑ์อย่างนี้เคยพูดมาแล้วหลายครั้งแต่กลัวจะลืมเสียก็เอามาพูดอีกวันนี้ก็ต้องเอามาเน้นกันอีกเพราะมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนและขยับออกไปว่าขอให้ช่วยกันพยายามทำให้เยาวชนเดินมาในคลองของความปกติอย่าออกไปสู่ความวุ่นวายซึ่งมันไม่ใช่ทำนองคลองธรรมมันต้องมาสู่ความเป็นปกติตามความมุ่งหมายของวิวัฒนาการความเป็นมนุษย์ที่จะสูงสุดขึ้นไปตามลำดับจนเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ยังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สนใจกับเรื่องของพระอรหันต์ถ้าเราจะไม่สนใจในเรื่องของพระอรหันต์เราก็จะพลัดลงไปในเหวของสยามารของกิเลสเป็นแน่นอนจะรู้ควรจะรู้ทิศทางของพระอรหันต์คือยอดสุดของมนุษย์กันไว้ทุกคนและช่วยดูแลซึ่งกันและกันให้เดินไปตามทางนั้นแล้วให้ดูแลเด็กๆของเราเป็นพิเศษรวมทั้งเด็กวัยอ่อนและเด็กหัวงอกด้วยให้เขารู้จักเดินไปตามทิศทางของความปกติหรือความสงบทีนี้วันนี้จะพูดกันแต่ ปัญหาทั่วๆไปคือพูดกันอย่างคร่าวๆพูดกันแต่หัวข้อไม่พูดโดยรายละเอียดเพราะเป็นวันแรกทีนี้ก็ดูต่อไปถึงว่าทางเดินของเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่อ่อนโดยอายุเยาวชนนี่เป็นของอ่อนเป็นเหมือนต้นหน่ออ่อนที่เจริญงอกงามไปตามเหตุตามปัจจัยขอให้สังเกตความต่างกันที่ตรงนี้หน่อยหนึ่งว่าไอ้ของที่มันยังอ่อนนั่นมันงอกเร็วไปดูหน่อไผ่ที่ในกอไผ่พอมันเริ่มออกมาเป็นหน่อไผ่ขณะที่ยังเป็นหน่อไผ่นี่มันยาวเร็วมากอาตมาเคยวัดดูบางวันยาวตั้งฟุตถึงก็มีวันหนึ่งคืนหนึ่งยาวตั้งสองฟุตก็มีในบางระยะที่นอไผ่มันพุ่งออกไป แต่พอมันเป็นต้นไผ่ที่แก่แล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้ทั้งสามที่งอกไปเร็วนั่นมันเป็นอยู่ในขณะที่มันกำลังเป็นหน่ออ่อนจะเป็นหน่อของอะไรก็ได้ถ้ามันยังเป็นหน่ออ่อนแล้วมันก็พุ่งเร็วมากเพราะจึงเป็นระยะที่อันตรายเพราะมันอ่อนมันถูกทำลายได้ง่ายเพราะมันอ่อนมันพุ่งเร็วมันอาจจะผิดทางก็ได้นี่ทางเดินของเยาวชนที่ยังอ่อนนี่มันก็เร็วไปตามประสานความอ่อนมันจะต้องระวังให้ดีแต่มันมีความลับหรือสิ่งที่จะต้องรู้มากไปกว่านั้นอีกก็ตรงที่ความอ่อนนั่นแหละมันจะเป็นความอ่อนที่ไปถูกทางหรือไม่มันจะเป็นความอ่อนที่ดัดแปลงได้หรือไม่ถ้าว่ากันโดยที่แท้แล้วความอ่อนนี่เป็นสิ่งที่ดัดแปลงได้ถ้าแข็งแล้วมันดัดแปลงไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ต่างกันแล้วแต่เหตุปัจจัยอย่างที่กล่าวมานั้นเราต้องการความเปลี่ยนแปลงไปในทางดีที่เรียกกันว่าวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางดี ทีนี้เราก็ดูว่าอย่างไหนมันเปลี่ยนแปลงได้มากจะดูตัวอย่างที่เมล็ดพืชหรือพืชที่จะใช้ทำพันธุ์พืชที่เราจะใช้ทำพันธุ์นี่ตามปกติทั่วไปเราก็จะเห็นได้ว่าเราใช้หน่อก็มีเราใช้เมล็ดก็มี อย่างเราจะปลูกต้นไม้บางทีเราก็ปลูกโดยหน่อของมันบางทีเราก็ปลูกโดยเม็ดแต่ปลูกโดยหน่อหรือปลูกโดยเม็ดนี่ไม่เหมือนกันปลูกโดยหน่อเช่นหน่อกล้วยตัดออกมาแล้วปลูกมันก็จะเหมือนเดิม แต่ถ้าเราเอาเมล็ดกล้วยมาปลูกนี่มันก็อาจจะต่างไปจากเดิมมากทีเดียวถ้ากิ่งตอนเราตอนมาจากต้นไม้ต้นไหนมาปลูกมันก็ยังเหมือนต้นแม่ของมันแต่ถ้าเอาเมล็ดมาเพาะมาปลูกแล้วมันต่างไปได้มากในทางดีขึ้นก็ได้ในทางเลวขึ้นก็ได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงไอ้พืชพันธุ์ให้ดีขึ้นนี่จะเป็นเรื่องดอกไม้กล้วยไม้ผลไม้อะไรไม้ก็ดีก็จึงมีการผสมพันธุ์ที่ทำให้เกิดเมล็ดใหม่ขึ้นมาแล้วเพาะเมล็ดนั่นแล้วก็จะได้พันธุ์ใหม่ที่มีคุณค่าดีไปกว่าตามที่ต้องการเท่ากิ่งตอนมาปลูกเอาหน่อมาปลูกมันก็เท่าเดิมมันก็เหมือนเดิมอยู่นั่นแหละที่เยาวชนของเราต้องการให้เขามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเราจงทำกับเขาเหมือนกับว่าเมล็ดที่มีการผสมพันธุ์มาอย่างดีให้พ่อมันดีให้แม่มันดีแล้วลูกมันคงจะออกมาดีกว่าเดิมก็มันสองดีรวมกันเหมือนกับต้นไม้ที่เอาเมล็ดต่างต้นมาผสมกันมันได้พันธุ์ที่แปลกออกไปแล้วก็จะดีกว่าเดิมมันเป็นการถ่ายเทกันทำให้มนุษย์ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปหรือที่เลวอยู่ก็จะพลอยหายไปจะมุ่นไปแต่ในทางดีฉันแม่มันบ้าบอๆถ้าพ่อมันดีลูกออกมามันจะเป็นไปในทางที่ดีมากกว่าที่จะเป็นในทางบ้าบอๆมันผสมกันหลายครั้งเข้ามันก็จะเป็นไปในทางดีมากขึ้นเนี่ยนี่ยุวชนของเราจะทำให้เขาดียิ่งกว่าพันเราก็ต้องดูแลกันให้ดีจะให้ลูกให้หลานให้เหลนแต่งานนั่นก็ต้องดูให้ดีให้มีผลเหมือนกับว่าเอาพันธุ์ที่ดีมาผสมกันแล้วให้เกิดพันธุ์ที่ดีกว่าเหมือนกับว่าเราเพาะเม็ดที่ผสมพันธุ์มาดีแล้วอย่าให้คงที่ตายตัวเหมือนกับว่าเอากิ่งตอนมาปลูกแต่ถึงยังไงก็ดีกิ่งตอนมันก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นทางดีเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนช้ามากไม่เหมือนกับการผสมพันธุ์ใหม่ทางเมล็ดเพราะว่าไอ้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองอย่างนี่มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอีกทีหนึ่งเหตุปัจจัยอย่างอื่นมันจะช่วยให้เร่งให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ แต่ที่ดีแล้วก็ควรจะเลือกพันธุ์ให้ดีแล้วสองพันธุ์ดีมาผสมกันก็กลายเป็นดียิ่งขึ้นไปเราจะดูแลเยาวชนของเราอย่างนี้ได้ไหม คือให้มีพันธุ์ดีถ้าเป็นผู้ที่ผสมพันธุ์คือเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะจัดให้ลูกหลานแต่งงานให้มีพันธุ์ดีทีนี้เมื่อมีพันธุ์ดีออกมาแล้วก็แวดล้อมให้มันได้เจริญงอกงามอย่างดีในดินดีน้ำดีอากาศดีหรือวิธีการที่เป็นเคล็ดลับอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาสามารถทำให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่าจนเขามีวิธีที่จะทำให้ต้นไม้นี่มันหวานมากขึ้นให้เมล็ดมันหายไปจนไม่มีเมล็ดเป็นต้นมันล้วนแต่ทำได้ทั้งนั้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราควรจะทำได้กับคนเรานี่แหละคือทำได้เหมือนกับที่ทำแก่ต้นไม้หรือแก่สัตว์ ที่เราจะทำแก่คนเพื่อยุวชนของเรามันดีขึ้นดีขึ้นนี่คือทางเดินของยุวชนที่จะเป็นไป ในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นนั่นระวังพ่อแม่ทั้งหลายแม้จะเป็นยุวชนหัวงอก ก็ช่วยกันระวังระวังระวังให้มากที่หนอของเราเนี่ยมันเป็นไปในทางดีให้ลูกหลานออกมา ดีกว่าพันเดิมที่ปัญหาก็จะไปอยู่ที่คำว่าดีกว่านั่นคืออย่างไร ดีกว่านั่นถ้าดีกว่าจริงก็ต้องไม่มีปัญหาต้องไม่มีความทุกข์ยากลำบากอะไรเกิดขึ้นจึงจะเรียกว่าดีกว่า ถ้าทำผิดมันก็ไปในทางตรงกันข้ามถ้าทำถูกก็ดีกว่าได้จริงๆ เราเหมือนกับว่าเราเป็นเหมือนกับเป็นกัปตันถือท้ายเรือให้เรือมันแล่นไปถูกทางนี่ให้นี่คือให้ยุวชนของเราในโลกนี่มันเดินไปถูกทางมันก็จะไม่มีปัญหามันจะลดปัญหามันจะมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าได้ตามที่เราควรจะต้องการคือจะเป็นยุวชนที่สร้างความสงบสุขสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้ปัญหาอื่นมันมาแทรกแซงตัวคนทั้งโลกเขาไม่ต้องการเลยความสงบสุขหรือปกติสุขที่แท้จริงเขาต้องการความสุขสนุกสนานความอร่อยอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังละทิ้งศาสนาละทิ้งธรรมะแม่พ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นลูกๆ ก็จะเป็นอย่างนั้นโลกนี้ทั้งโลกก็จะเป็นโลกของเนื้อหนังไปหมดคือเห็นแต่ความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังมันก็จะเพิ่มความเห็นแก่ตัวเมื่อความเห็นแก่ตัวมากพอแล้วก็จะทำลายซึ่งกันและกันให้วินาศนี่เป็นปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่เป็นปัญหาสำหรับพุทธบริษัทโดยเฉพาะเราเป็นพุทธบริษัทเราต้องการเรื่องที่ถูกต้องตามทางของธรรมะแต่เมื่อคนส่วนใหญ่ในโลกเขาไม่ต้องการอย่างนั้นก็ต้องการเรื่องทางวัตถุทางเนื้อทางหนังก็ทำไปในลักษณะที่มันตรงกันข้ามหรือที่มันขัดขวางกันกับความประสงค์ของเรามีปัญหาเฉพาะหน้าของพวกที่จะถือธรรมะหรือถือศาสนามันเผชิญกันอยู่กับปัญหากับการกระทำของพวกที่เขาไม่ถือศาสนาไม่ถือธรรมะทีนี้เรื่องมันก็จะไปอยู่ที่ว่าแล้วแต่ยุวชนของเราจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้สำเร็จหรือไม่ถ้าเราดึงยุวชนกลับมาสู่ทางของธรรมะได้ก็มีหวังที่จะให้โลกนี้มันมีความสงบถ้าเราสู้ไม่ได้มันพ่ายแพ้แก่เรื่องทางวัตถุทางเนื้อหนังแล้วไอ้โลกนี้มันก็จะวินาศแต่เราก็มีทางออกตรงที่เรามีธรรมะสำหรับจะไม่มีความทุกข์เลยแม้ว่าโลกนี้มันจะบ้าบออย่างไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะผิดเลวร้ายอย่างไรเราก็ยังมีธรรมะสำหรับดำรงจิตใจของเราไม่ให้มีความทุกข์ได้เนี่ยคือประโยชน์ของพระศาสนาหรือประโยชน์ของธรรมะมันเป็นอย่างนี้สรุปอีกทีหนึ่งว่าประโยชน์ของธรรมะหรือศาสนานั้นจะช่วยโลกให้ดำเนินไปในทางของความสงบที่ถ้าว่าทำไม่ได้ก็เขาไม่เอากันเราก็อยู่ได้ตามลำพังของเราไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามเขาแม้ว่าจะต้องตายลงไปก็ไม่มีความทุกข์ก็มีจิตใจที่ได้ฝึกฝนไว้ดีแล้วมันทุกข์ไม่ได้มันทุกข์อีกไม่เป็นนี่ประโยชน์ของธรรมะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เราถือกันอย่างที่ฝ่ามาแล้วทั้งต้นว่ายุวชนเป็นความหวังของเราเราช่วยกันสร้างยุวชนให้ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ความหวังของเรามันก็จะอยู่ในลักษณะที่สมหวังไ ขอให้ช่วยกันเอาใจใส่ยุวชนเถิดให้พ่อแม่ทั้งหลายนี่เอาใจใส่ยุวชนแก้ปัญหาของยุวชนให้ได้ เวลาเรื่องเล็กน้อยนี่ก็จะพูดถึงเรื่องถัดไปคือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับยุวชนโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับยุวชนโดยเฉพาะที่มีอยู่ในเวลานี้อยากจะพูดอย่างคร่าวๆว่ายุวชนไม่ได้รับการแวดล้อมที่ถูกต้องยุวชนไม่ได้รับการศึกษาอบรมที่ถูกต้องยุวชนไม่ได้รับการร่วมมือหรือโอกาสที่ถูกต้อง ข้อแรกที่ว่ายุวชนไม่ได้รับการแวดล้อมที่ถูกต้องหมายความว่าพอเด็กๆคลอดออกมาจากท้องแม่ลืมตาขึ้นมาในโลกนี้การแวดล้อมไม่ถูกต้องคือไม่เป็นไปในทางที่ให้เด็กๆนั่นมีธรรมะได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักของธรรมะในพุทธศาสนาสิ่งที่แวดล้อมเด็กๆนับตั้งแต่วันแรกคลอดออกมานี่มันเป็นไปในทางที่จะให้เห็นแก่ตัวยึดถือตัวกูยึดถือของกูนี่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปมันก็คือลงรากให้แก่กิเลสฝังรากให้แก่กิเลสกว่าจะโตเนี่ยมันก็ฝังรากแน่นหนาในทางที่จะมีตัวกูมีของกูนี่เราเรียกว่ายุวชนไม่ได้รับการแวดล้อมที่ถูกต้องไม่ได้มีคำพูดจาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีความคิดนึกรู้สึกขึ้นมาในลักษณะที่ไม่เห็นแก่ตัวเราแวดล้อมเขาแต่ในทางให้เห็นแก่ตัวแม่ของกูพ่อของกูบ้านของกูเรือนของกูเงินของกูนี่มันกรอบหูเด็กๆตั้งแต่แรกนะแรกๆทีเดียวนี่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ตั้งใจจะอบรมสั่งสอนแต่มันเป็นการแวดล้อมที่มันเป็นมาเองนะจะเรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม่เชิงมันยิ่งกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีจะอีกก็มันทำไปอย่างนั้นนั่นลูกเด็กๆจึงเจริญขึ้นมาในโลกนี้ด้วยความคิดประเภทตัวกูและของกูนี่เป็นข้อแรกว่าแวดล้อมไม่ถูกต้องที่การศึกษาอบรมไม่ถูกต้องก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้เจตนาจะศึกจะสั่งสอนจะอบรมจะดัดแปลงจะแก้ไขแล้วมันก็ไม่ถูกต้องเราให้เรียนกันแต่ในเรื่องที่จะให้เห็นแก่ตัวให้ติดในความอร่อยอร่อยสวยงามซึ่งเรียกกันว่ากามารมณ์นี่แม้ยังไม่มีความหมายแก่เด็กๆแต่ก็ได้แวดล้อมมาในทำนองนั้นให้เขาหลงไหลในเรื่องกินในเรื่องกามในเรื่องเกียรติเนี่ยจำง่ายๆว่าสามกอคือกินกามเกียรติยิ่งวันก็ยิ่งติดแน่นหรือหลงไหลในสามเรื่องนี้ดูการศึกษาชั้นอนุบาลดูการศึกษาชั้นประถมดูการศึกษาชั้นมัธยมดูการศึกษาชั้นวิทยาลัยชั้นมหาวิทยาลัยหรือถ้ามันจะมีอีกเป็นบรมมหาวิทยาลัยอะไรก็ตามใจมันก็เป็นเรื่องให้ลุ่มหลงในเรื่องกินตามเกียรติทั้งนั้นอย่างดีที่สุดก็ให้สามารถในอาชีพพอได้อาชีพแล้วได้เงินแล้วให้ทำอะไรให้ไปบูชาเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นี่คือการศึกษาที่โลกนี้มันให้แก่ยุวชนจะทุกประเทศในโลกก็ว่าได้ประเทศไทยเรานี่ไปตามก้นเขาเป็นประเทศเล็กก็เลยตามก้นประเทศใหญ่ๆมันก็จึงเป็นเหมือนกับประเทศใหญ่ๆเรียนไปเพื่อไปบูชาเรื่องกินกามเกียรติ มีคนทุกคนก็เลยเป็นทาสกองกิเลสตัณหาพูดอย่างอุปมาก็ว่าไปข้าวคั่วกับพญามารหรือซาตานไม่มาอยู่กับพระธรรมหรือพระเจ้าเลยนี่การศึกษามันไม่ถูกต้องนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องพูดกันในวันต่อไปเพราะเดี๋ยวนี้เรากำลังจะช่วยกันปรับปรุงแก้ไขการศึกษาของเยาวชนให้ประกอบไปด้วยศีลธรรมให้ยิ่งขึ้นทีนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือข้อสุดท้ายก็ว่าเยาวชนไม่ได้รับการร่วมมือหรือโอกาสที่ถูกต้องและเหมาะสมเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้รับโอกาสหรือความร่วมมือที่จะเป็นในทางที่ถูกต้องโอกาสมันมีในทางที่ให้ทำผิดความร่วมมือจากบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ล้วนแต่จะผลักไสเขาไปในทางที่ไม่รู้จักสิ่งที่ควรรู้จักก็คือไปเป็นเหยื่อของกิเลสอีกนั่นเองหาโอกาสยากที่เด็กเขาจะพลัดออกมารู้จักความถูกต้องเหล่านี้ความร่วมมือแนะนำชักจูงสนับสนุนมันก็ไม่มีในรูปแบบอย่างนี้เลยทำให้เด็กๆของเราไม่มีโอกาสที่จะดำเนินไปในคลองของพระธรรมหรือของศีลธรรมขอฝากไว้ให้เอาไปคิดดูมาช่วยกันแวดล้อมเด็กๆของเราให้มีความคิดนึกรู้สึกที่ถูกต้องให้การศึกษาอบรมที่ถูกต้องให้ความร่วมมือหรือโอกาสที่มันถูกต้องสำหรับจะเป็นผู้ที่มีธรรมะหรือมีศีลธรรมเอาละทีนี้ก็จะให้ดูไปซะเลยว่ามันมีระบบอะไรบ้างที่เราจับกันขึ้นมาแล้วในโลกนี้ที่เกี่ยวกับเยาวชนมันก็มีอยู่แล้วหลายระบบล้วนแต่มุ่งหมายจะแก้ปัญหาของเยาวชนแต่มันยังแก้ไม่ได้หรือมันทำไปอย่างหลับตามันก็เลยไม่มีผลเกิดขึ้นตามที่เราปรารถนาดูตั้งแต่ว่าระบบนักเรียนจัดให้มีการเรียนเป็นนักเรียนแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการที่ให้นักเรียนมีศีลธรรมนักเรียนมีศีลธรรมอยู่บ้างในยุคในขั้นอนุบาลสอนง่ายพูดง่ายอะไรมีศีลธรรมอยู่บ้างพอขึ้นมาชั้นประถมก็ชักจะรวนเรพอถึงชั้นมัธยมแล้วก็ศีลธรรมที่เคยมีอยู่ในระบบชั้นอนุบาล นั้นหายไปหมดพอขึ้นระดับมหาวิทยาลัยแล้วเป็นอิสระแก่ตัวเต็มที่ไปในทางไหนก็เหลือที่จะกล่าวแต่ที่กล่าวได้คือว่าไปในทางที่มีตัวกูของกูอย่างแข็งกร้าวนี่เรียกว่าระบบนักเรียนยังไม่ประสบความสำเร็จทีนี้ระบบลูกเสือจัดขึ้นในโลกสำหรับจะแก้ไขปัญหานี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็หันเหไปในทางที่จะส่งเสริมกิเลสโดยไม่รู้ตัวด้วยเหมือนกันทั่วโลกมีระบบลูกเสือแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จพิสูจน์ได้ง่ายง่ายตรงที่ว่ามันไม่ได้เกิดสันติสุขขึ้นมาจากระบบลูกเสือทีนี้ยังมีระบบยุวชนยุวนารียุวชนเนี่ยก็ดูเป็นเรื่องทางการเมืองซะมากกว่าก็เลยไม่เกี่ยวกับศีลธรรมที่มีระบบเยาวพุทธยุวพุทธยุวพุทธิกะสมาคมก็มีอยู่ในศาสนาพุทธทั่วทั้งโลกแล้วศาสนาอื่นเขาก็มีอยุวะศาสนิกนี่ของเขาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ผลอย่างเดียวกันยังจะต้องปรับปรุงกันอีกมากอย่าให้เป็นเพียงสักว่าพิธีหรือเหอตามทางกันไป เอาทีนี้ก็มาถึงระบบยุวชนที่ออกจะประหลาดสักหน่อย ที่อยากจะเรียกว่าระบบสามเณรของพระพุทธเจ้าที่พุทธบริษัททุกคนก็ฟังออกแหละว่าระบบสามเณรแล้วก็ของพระพุทธเจ้าคือมันของในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บวชเนนนี่แปลว่าพระองค์ทรงแก้ไขระบบโบราณบ้างระบบโบราณนั่นก็เป็นนักบวชกันแต่คนแก่ที่ผ่านโลกไปแล้วทั้งนั้นแหละก็ผ่านโลกจบโลกจบเรื่องโลกชีวิตในโลกพอแล้วคนแก่เข้าไปเป็นนักบวชเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เด็กๆบวชเนนได้คล้ายกับว่าปฏิวัติหรือปฏิรูปอะไรบางอย่างเพื่อว่าให้อายุวชนเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเข้าสัมผัสธรรมะได้โดยง่ายจึงมีระบบให้สามเณรสามเณรีแล้วแต่จะเรียกแต่ผลก็ยังไม่ได้ตามที่เราหวังกันจะไปโทษใครก็โทษไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงวางระบบไว้ดีแล้วแต่คนปฏิบัติมันปฏิบัติไม่ได้นี่มันก็คาราคาสังกันอยู่ระบบสามเณรสมัยนี้ก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปเหมือนกับเด็กนักเรียนอะไรชนิดหนึ่งจะโดยมากทางศึกทางศาสนาก็ไม่ค่อยได้ศึกษาอยากจะศึกษาทางโลกเหมือนกับเด็กๆทั่วไประบบสามเณรของพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดผลอะไรออกมาขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนึกถึงข้อนี้บ้างให้เณรของเราเนี่ยเป็นเณรเป็นสามเณรที่ถูกต้องขึ้นมาเกี่ยวกันสนับสนุนในหลักใสเข็นไปทำเป็นสามเณรที่ดีในพระพุทธศาสนานี่ยกมาเป็นตัวอย่างระบบนักเรียนในโรงเรียนระบบลูกเสือระบบยุวชนยุวนารีระบบยุวพุทธกระทั่งระบบสามัญเณรของพระพุทธเจ้าสำหรับประเทศไทยเรารวมความแล้วก็คือว่าเราต้องการให้มีอภิชาตบุตรคือบุตรที่ดีกว่าบิดามารดาคำนี้มีอยู่ในพระคัมภีร์ในพระบาลีในพระพุทธภาษิตเรียกว่าอภิชาตบุตรคือบุตรที่ดีกว่าบิดามารดาอนุชาตบุตรบุตรที่เสมอกับบิดามารดาอวชาตบุตรบุตรที่เลวกว่าบิดามารดานี่เรามีระบบอภิชาตบุตรที่จะสร้างบุตรให้ดีกว่าบิดามารดายิ่งยิ่งขึ้นไปตามขั้นตอนเหมือนกับว่าเราผสมเมล็ดพันธุ์ให้ดีแล้วก็เพาะพันธุ์ให้ออกมาเป็นพืชพันธุ์ที่ดีกว่าเดิมเมื่อเราประสบความสำเร็จในการที่มนุษย์รู้จักทำให้มีทุเรียนพันธุ์ดีเกิดขึ้นมาในโลกข้อนี้ก็ยอมรับได้ว่าก่อนนี้ทุเรียนพันธุ์นี้ไม่เคยมีในโลกโดยน้ำมือของมนุษย์พยายามจนกระทั่งว่าทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดอย่างที่มันมีอยู่ในโลกเวลานี้มันได้เกิดขึ้นมาในโลกไปเทียบดูกับทุเรียนป่าพันธุ์เดิมๆในป่าแต่ดึกดำบรรพ์แล้วมันผิดกันลิบมันไม่มีทางจะเปรียบกันได้นี่มนุษย์ประสบความสำเร็จในทางวัตถุอย่างนี้แต่ในทางจิตทางวิญญาณเรายังไม่เคยประสบความสำเร็จอย่างนี้นี่ขอฝากไว้ว่าถ้าอย่างไรเสียก็ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายพยายามที่จะให้เกิดความสำเร็จในการปฏิวัติในการปฏิรูปจิตใจของมนุษย์เราโดยเฉพาะยุวชนของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าดีในอัตราที่เทียบกันได้กับการที่เราสามารถถ้าไม่เกิดผลไม้พันธุ์ดีดอกไม้พันธุ์ดีอะไรพันธุ์ดีขึ้นมาในโลกโดยน้ำมือของมนุษย์แท้ เพื่อให้เกิดอภิชาตบุตรบุตรที่ดีกว่าบิดามารดายิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้จะมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างอภิชาตบุตรนั้นเอาไว้พูดกันในโอกาสต่อไป ในวันแรกนี้โดยเฉพาะวันนี้ไม่ใช่โอกาสไปแล้วเห็นไหมว่าฝนเนี่ยมันคุกคามแล้วเราจะพูดกันต่อไปอีกก็คงจะไม่สนุกแล้วอาตมาก็ขอให้ยุติในเรื่องที่จะบรรยายเป็นครั้งแรกเริ่มนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนซึ่งจะขอทบทวนว่าเรามีปัญหาเรื่องเยาวชนเยาวชนนั่นคือโลกในอนาคตเขาจะสร้างโลกในอนาคตเดี๋ยวนี้เขากำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันเราไม่มีที่หวังอย่างอื่นนอกจากการกระทำของเยาวชนที่ถูกต้องเรามีเยาวชนที่เป็นปัญหาคือเด็กอ่อนทั้งหลายและคนแก่ที่ยังมี IQ ต่ำมีความรู้สึกอะไรเหมือนเด็กๆ ก็ต้องเรียกว่าเยาวชนด้วยที่จะพูดตามทางธรรมตามทางศาสนาแล้วถ้ายังไม่บรรลุอริยมรรคอริยผลอยู่เพียงใดก็เรียกว่ายังเป็นเยาวชนอยู่เพียงนั้นคือบุตรชนทั้งหลายยังเป็นเยาวชนอยู่เพียงนั้นน่าจะหัวงอกฟันหักแล้วยอมรับจะดีกว่าจึงเป็นนั้นว่าเรามีเยาวชนเต็มไปหมดทั้งโลกจะต้องแก้ไขกันจุดหมายปลายทางคือสันติสุขหรือปกติสุขเราให้เยาวชนของเราเป็นพันธุ์ใหม่ดีกว่าพันธุ์เดิมเหมือนกับเราเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ภายหลังที่มีการผสมพันธุ์ที่ดีแล้วจึงหวังว่ามนุษย์นี้จะประสบความสำเร็จสักวันหนึ่ง คือเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยไม่มีปัญหาเหลืออยู่ขอให้ปรับปรุงการแวดล้อมหรือว่าการอบรมสั่งสอนหรือว่าโอกาสสนับสนุนแก่เยาวชนนั้นให้ถูกต้องให้ช่วยกันจัดระบบนักเรียนระบบลูกเสือระบบเยาวชนระบบเยาวพุทธแม้กระทั่งระบบสามเณรของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานี้ให้ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ปรารภอย่างคร่าวๆทั่วๆไปในวันแรกของการบรรยายโดยหัวข้อว่าปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชนเป็นการบรรยายครั้งแรกของชุดเยาวชนกับศีลธรรมขออย่าได้รู้สึกเอียนกันเลยขอยุติการบรรยายในวันนี้ด้วยความสมควรแก่เวลาขอโอกาสพระคุณเจ้าทั้งหลายท่านได้สวดบทสาธยายที่จะช่วยส่งเสริมกำลังใจของพุทธบริษัทให้กล้าหาญให้เข้มแข็งในหน้าที่ของตนสืบต่อไป